достар, сіздер көзбен атқанда жараланған жігіттерді ешқашан тастамаңдар. Мүмкін ол бишәрәнің ақшасы бар, анасы алтын, бәлкім әкесі әкім болар. Ешкімге құпия емес бұл ақиқат. Қалталы жігіттер сендерді бақытты қылат. Жүр ғой маңырап, қарапайым жігіттер, тыйыны жоқ болса да бірақ адал жүректер. Бұл fucking shit, талай қанды шет деп көптеген сұлу арулар жүр ғой пенішеп. Кешір деп айфоны бар көтенге, ал ол көтен баяғыда кетіп қалған бүшенге. Байбай болмаса да менде қарын, жан дүниең ұсқынсыз сол секілді фанаттарың. Берет саған айфонын, сен бересің оған атама. Сонда Apple кедергімі көбейтуге қазақ санын. Бәктігі жоқ қыздарға, оларға жоқ проблема. Несіне уайымдайды екі әріпке сене ма? Түскі асы дайын, кешкі асы дайын, ақшасы қалтасында бірақ басқа мекен жайы. Келеді ханзадасы мініп алып сай гүлікке, басты кейіпкер мінеді сай гүлікке сай көйлекпен. Ойламаңдар мұндай қызды барады деп қанс, екі әріпті қолданады әрине пайдалы.
Сочидағы ашылуды керемет деп айталмаймын. Сенің аузыңның ашылғанын көріп айфонға ренжімеңдер. Негізінде мен аруларды сыйлаймын, қыз емес қыздарды ғана еместеймін. Бірақ та аузыңа бол тез кіріп шығады жүгіргендей. Усейн бол 21 ғасыр болғаны менен бұзылды жоң қол. Батыр емес қазір батыр болтын, қыздарға байлыққа жету үшін керек жұртым. Қалтасы тесік қыздар тек қалтасы тесік емес. Жарасады атасам туннель, бірақ құм көр емес. Ана сторонний емес, блядь, трех сторонний жол. Қақпашы талтайса в очко кіре береді жол.
Саған не керек? Неге тастадың махаббатты жерлеп? Нағыз жігіттер жүгіріп жүртерлеп. Ал сен менсінбейсің оларды, олар не мүгедек пе? Қарындасым бұл саған не керек? Неге тастадың махаббатты жерлеп? Нағыз жігіттер жүгіріп жүртерлеп. Ал сен менсінбейсің оларды, олар не мүгедек пе?